У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Сьогодні у програмі. Російська федеральна служба ветеринарного нагляду узмацняє контроль за 10 білоруськими молочними м'ясними підприємствами. Мін'юст адмовив у реєстрації опозиційного молодзевого руху «Молодая Беларусь». Товариство білоруської мови ім'я Франтішка Скарини отримало попередження від Міністерства юстиції. Гэта і інші теми після випуску новинов.
У студии новинов Юрай Збушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Дзярждэпартамент США назвал абсурдными обвинувачэнні Ирану у дачыненні Вашингтону до забойства иранского вучонага у галіне ядерной физики Масуда Мухаммади. Вучоны, які працаваў у Тэгеранскім універсітэце, быў забіты сёння раніцаю пры выбуху бомбы ля свайго дому. Тэгеран абвінаваціў у забойстве агентаў Амерыкі і сіянізму, падкрэсліўшы, што Мухаммадзі быў перакананым прыхільнікам цяперашніх іранскіх уладаў. У той жа час імя Мухаммадзі з'яўлялася ў спісах прыхільнікаў апазіцыйнага лідара Мірхусейна Мусаві. Алістер Кэмпбелл, былы блізкі супрацоўнік экс-прэм'ера Вялікай Брытаніі Тоні Блэра, сёння пасведчыў у рамках незалежнага расследавання акалічнасцяў удзелу Вялікай Брытаніі ў вайне ў Іраку. З 97 да 2003 году Кэмпбелл быў прэсавым сакратаром Блэра і адным з найбольш уплывовых супрацоўнікаў былога прэм'ера. Паводле Кэмпбелла, Блэр сапраўды верыў у тое, што рэжым Хусэйна валодаў зброяй масавага знішчэння, і гэта стала прычынаю для ўдзелу Вялікай Брытаніі супольна з США ў аперацыі у Іраку. Іракская служба бяспекі арыштавала 25 чалавек падчас спецаперацыі, праведзенай сёння ў Багдадзе. Паведамляецца пра канфіскацыю сотняў кілаграмаў выбухоўкі і разнастайных выбуховых прыладаў. Рэйд праводзіўся для прадухілення магчымых тэрактаў на тэрыторыі іракскай сталіцы. Молдова і Европейскі звяз пачалі ў Кішынэве перамовы для падпісання новага пагаднення аб супрацоўніцтве. Гаворка на перамовах ідзе аб асацыяваным сяброўстве Молдовы ў Еўразвязе. Гэтая больш шчыльная форма супрацоўніцтва адкрывае магчымасць для грамадзянаў Молдовы атрымліваць бясплатныя шэнгенскія візы, прадугледжвае далучэнне краіны да зоны свабоднага гандлю, а ў перспектыве і поўнае сяброўства ў Еўразвязе. Киргизская оппозиция заявила про намер начать с 13 студеня бестерминовую голодовку в оборону своих прихильников. Нагодою для рыхтаванай акции оппозиции стал вынесенный напередодні присуд былому министру обороны Киргизстану Исмаилу Исакову. Войсковый суд Бишкеку осудил Исакова до 8 годов тюрьмы, признавши его виноватым у коррупции и злоуживанні службовым становищем. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок наступный.